No niin, tervetuloa Kiintymysvanhemmuusperheet yhdistyksen lempeän kasvatuksen viikolle torstain podcastin pariin. Torstaina aiheena on kouluikäisten tunnetaidot. Minä olen Pia Kosonen, yhdistyksen paikallistoiminnan koordinaattori, pian valmistuva erityisopettaja, tunnetaito-ohjaaja ja kolmen lapsen vanhempi. Tänään mä olen erityisesti vanhemman roolissa ihmettelemässä näitä tunnetaitoja. Ja kanssani juttelemassa on Aino Viitanen. Ja sinä olet luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja tunnetaito-opettaja sekä lyhytterapeutti. Eli todella taitavan asiantuntijan kanssa saadaan jutella vanhemmuudesta yhdessä. Haluaisitko vielä lisää esitellä itseäsi?
Joo, eli olen tosiaan Aino Viitanen me toimin tällä hetkellä osan viikkoa tuolla Vantaalla joustava esialkuopetuksen kehittämistyön parissa kehittäjäopettajana ja sitten osan viikkoa toimin tunnetaitokouluttajana tuolla Tunne ja taide Oy:ssä. Ja sitten me ihan oman yrityksen puitteissa tunnetaitolla Kuura yrityksellä sitten yrityksen nimissä sit ohjaan tunnetaitoja lapsille ja nuorille ja perheille ja sitten teen myös lyhytterapeuttista keskustelutyötä sitten nuorten ja aikuisten kanssa.
Kuulostaa aivan ihanalta, että mistä sua voi seurata?
Joo, mulla ei ole vielä noita nettisivuja valmiina, mutta Instagramista löytyy mun nimellä sivusto, niin sieltä saa yhteystiedot ja voi sitten kysellä vielä enemmän.
Tosi mahtavaa. No jos me lähdetään meidän aiheisiin, niin mitä erityispiirteitä kouluikäisten tunnetaidossa sun mielestä on?
No ehkä semmoinen, että jotenkin kun se koulu alkaa, niin siinä lapsi ottaa ehkä semmoisia aika isojakin harppauksia kohti sitä itsenäistymistä ja toimii aika monissakin asioissa jo ja tilanteissa ilman, että siinä on aikuinen koko ajan läsnä. Ja sitten jotenkin se kaveripiiri nousee silloin tosi tärkeäksi ja myös semmoinen, että lapselle on tosi tärkeä olla semmoisen ihailun ja suosion kohteena, ja sitä myös lapsi kovasti niin kuin tavoittelee, että hän on hyväksytty ja kuuluu siihen kaveriporukkaan ja on niitä kavereita. Sitten myös siinä koululaisikäisenä nimenomaan sen takia, kun aikuinen ei ole enää koko ajan läsnä niissä kaikissa sosiaalisissa tilanteissa ja hetkissä, niin lapsi myös opettelee sovittelemaan niitä erilaisia tilanteita itse. Mutta sitten on tärkeää muistaa, että myös kouluikäinen tarvii niihin tilanteisiin vielä tosi paljon sitä aikuisen apua ja tukea.
Tämä kuulostaa itse asiassa tosi tutulta. Mun kolmesta lapsesta yksi on kouluikäinen. Mites sulla?
Joo, mulla on itse asiassa kolme lasta ja kaksi on kouluikäistä ja yksi on sit vielä tuolla päiväkodin puolella. Mutta on niin kuin 12 ja 12 kesällä täyttää ja sitten 9 ja 4-vuotiaat. Monen ikäistä meidänkin perheessä.
No monen ikäistä tosiaan. Meillä on just niin kuin kakkosluokkalainen ja sitten eskariin meni ja sitten vielä tänä vuonna täyttää kolme, niin on monen ikäistä.
Ja sitten jotenkin voisin vielä tästä jatkaa,
Joo,
että se voi
jatkamaan.
aiheuttaa niinku hämmennystä siinä niinku kouluikäisen kohdalla, että kun ajatellaan, että lapsi niinku on jo tosi taitava ja osaa tosi paljon asioita ja on nimenomaan ottanut niitä harppauksia siinä itsenäistymisessä, niin sitten kuitenkin jotenkin se, kun koulupäivä on ohi ja lapsi tulee kotiin, niin päivän päätteeksi se koululainenkin voi raivota siellä maassa ihan samalla tavalla kuin se vähän pienempikin lapsi. Ja sekin on niin kuin täysin normaalia.
Joo, ja se hämmentää silleen vanhempana tosi paljon itse asiassa, että mulla on käynyt monta kertaa sillä lailla, että mä oon tosi paljon jo olettanut, että kouluikäinen on silleen taitava ja pärjäävä, ja sitten kun tuleekin semmoinen niin kuin tunne tunnepurkaus, niin sitten jotenkin itse ärsyyntyy siitä hirveästi, että eikö se nyt vielä olekaan, ja niin kuin, enkö mä taaskaan muistanut, että se on vielä ihan pieni, ja jotenkin, että tulee sellainen itsellekin sellainen tosi, miten mä sanoin, tämän kurja olo vanhemmuudessa.
Joo, ja nimenomaan, että vaikka ne itsesäätelyn taidot on kehittynyt jo sieltä niin kuin varhaislapsuudesta, mutta silti se niin kuin aivojen etuotsalohko, joka vastaa siitä meidän järkevästä ajattelusta ja suunnitellusta toiminnasta ja ylipäätään siitä, että me pystytään säätelemään niitä meidän tunteita, niin se on tosi keskeneräinen edelleen siellä kouluikäisen aivoissa. Ja kouluikäinenkin tarvii siihen aikuisen apua niihin omiin tunnekuohuihin, koska on sitten niiden suurten tunteiden kanssa usein aika pulassakin vielä. Et me voidaan ajatella, että meidän aivoja tämmöisenä niin kuin kolmikerroksisena kerrostalona, jossa jos tämmöistä mielikuvaa haluaisi rakentaa, niin että siellä on tämmöisiä tikapuita näiden kerroksien välillä. Ja siellä ihan alimpana siellä aivojen alakerrassa on tämä meidän aivorunko, ja sitä voidaan sanoa myös tälle tutummin kehoaivoiksi, tai jotkut käyttää liskoaivoja. Ja se vastaa niistä meidän ihan kehollisista toiminnoista, että me ylipäätään meidän sydän sykkii ja me pystytään hengittämään ja pysytään ylipäätään hengissä. Ja sitten se toinen kerros, mikä siinä kolmikerroksisessa talossa on, niin siellä toisessa kerroksessa sijaitsee sitten meidän limbinen järjestelmä, jota voidaan sitten kutsua tämmöisellä helpommalla nimellä kuin tunneaivot. Ja sitten ne tunneaivot taas vastaa nimenomaan niistä meidän tunnereaktioista ja siitä, että miten me niihin tilanteisiin sitten missäkin kohtaa reagoidaan. Ja sitten se kolmas kerros, joka on siellä ylimpänä, niin se on sitten meidän ikään kuin tämmöinen kehittynein kerros, ja siellä on tämä etuotsalohko meidän aivojen etuotsalohko, joka sitten nimenomaan vastaa siitä niin kuin järkevästä toiminnasta ja toiminnan ohjauksesta ja niistä harkituista päätöksistä ja sitten tunteiden säätelystä. Ja tämä kun on keskeneräinen, niin sitten tämä kouluikäinenkin lapsi tippuu tosi herkästi vielä näille aivojen alakerroksille. Ja sitten silloin se toiminta voi just näyttäytyä sillä, että se 8-9-vuotiaat, jopa 10-vuotiaskin sen koulupäivän jälkeen makaa siellä maassa on kovan tunnekuohun vallassa. Ja sitten me aikuiset ollaankin sillä, että mitä ihmettä, että miten tämä nyt tälleen menee. Ja sitten jotenkin siihen on niinku helpompi suhtautua nimenomaan silleen, että aivan, nyt siellä aivoissa muuten tapahtui niin, että ne tikapuut niiden kahden ylimmän kerroksen välissä kaatu. Ja nyt lapsi onkin vaan sen kahden alimman aivojen kerroksen toiminnan vallassa, jolloin hän ei pystykään ottaa niitä kaikkia tietoja ja taitoja käyttöön, mitä hänellä jo on. Et monesti sitä voi ajatella, että vitsi, että kun se tietää, miten pitää toimia, ja se tietää, ja mitä tässä nyt tapahtuu, ja kyllä se nyt pitäisi nimenomaan osata. Mutta siinä hetkessä, kun tipahetaan sinne kahden alimman kerroksen alueelle, niin me ei enää tiedetäkään, tai me ei osata, vaikka me tiedettäisiin. Et se voi antaa semmoista jotenkin itselle sitä kärsivällisyyttä siinä tilanteessa, kun huomaa, että se tunne alkaisi tarttua myös siihen aikuiseen ja siihen vanhempaan. Että aivan, nyt siellä aivoissa muuten tapahtui se, että ne tikapuut kaatu.
Toi oli aivan hyvä vertaus just siihen, että saa niinku myötätuntoa siihen tilanteeseen, jotta jaksaa tehdä sitä kanssasäätelyä vielä isommankin lapsen kanssa, koska koska se kanssasäätely on kuitenkin se kaiken lähtökohta, ja itse rauhoittuminen onnistuu sitten vasta, kun on riittävästi kanssasäädelty.
Kyllä. Ja
Niin, tämä
jotenkin
oli
se,
aivan
että...
ihana, ihana jotenkin vertaus, että siellä on tikapuut kaatunut, mua tarvitaan vanhempana.
Joo, kyllä, just näin. Et tarvitaan pystyttää ne tikapuut uudelleen ja me voidaan toimia siinä aikuisena kanssasäätelijänä, että kun on aika raskaat tikapuut, että miten me saadaan nostettua ne tikapuut takaisin, jotta sitten se yhteys palaa. Ja siinä itsesäätelystä, kun siitä puhutaan tosi paljon, niin siinä itsesäätelyssähän on itse asiassa kyse siitä, että lapsen kyvystä muodostaa niitä toimivia ja vahvoja yhteyksiä näiden aivojen osien välillä. Että kun se itsesäätely tai etuotsalohko on vielä keskeneräinen, niin myöskin tämä itsesäätely välillä takkuaa. Ja se itse asiassa se etuotsalohkon kehitys jatkuu ihan sinne noin 25 vuoteen saakka. Eli jos mietitään koululaista, niin heillä on vielä aika pitkä matkakin siihen, että etuotsalohko toimii ja ne yhteydet pelaa niin, että ne katkee, niin ne tikapuut ei kaadu niin herkästi.
No se ja juuri, ja sitten kuitenkin vielä se, että meillä vanhemmillakin, kun meillä tulee niitä kuormitustekijöitä, niin meilläkin ne hermot kiristyy helposti. Saatika sitten lapsi, joka on siellä koulupäivässä selviämässä isoissa koululaisjoukoissa ja joutuu jatkuvasti ponnistelemaan ja oppimaan, ja se koulupäiväkin on aika kuormittava lapselle, vaikka se onkin lyhyt, ja sitten koulupäivän jälkeen tulee niitä kaveritilanteita ja kaiken näköistä keksitään, ei se ole helppoa pienen koululaisen ja isommankin koululaisen elämä, että
Joo.
siinä on omat kuormitustekijänsä.
Tosi hyvä. Ja just tuosta kuormituksesta voisinkin sanoa, että voidaan sitä kuormitusta helposti, tai on tämmöinen vertaus kuormituskuppiin. Eli että jokaisella voi olla vähän eri kokoinen se kuormituskuppi. Et meillä aikuisilla voi olla vähän isompi ja pienellä lapsella se on aika tosi pikkuinen, ehkä semmoinen leikkikahvikupin kokoinen ja sitten koululaisella vähän isompi kuin sillä pienellä, mutta kuitenkaan ei niin iso kuin aikuisella. Ja tietenkin meillä aikuisillakin voi olla eri kokoisia ne meidän kuormituskupit, että kuinka paljon sinne mahtuu sitä kuormitusta sen päivän aikana. Ja sitten jos mietitään sitä koulupäivää, että nimenomaan siellä voi olla todella paljon niitä kuormitus tekijöitä. Ihan melua voi olla siellä koulurakennuksessa ylipäätään, vaikka tunnilla olisikin rauhallista, mutta että siellä käytävillä ja ruokalassa on melua ja sitten sieltä on paljon ihmisiä. Se sosiaalisuus voi olla itsestään jo semmoinen kuormitustekijä ja paljon odotustilanteita. Pitää ehkä jonottaa tai odottaa jotain hetkeä, että pääsee tekemään jotain tehtävää tai sitten ylipäätään se tehtävien tekeminen ja keskittyminen vaatii ihan tosi paljon lapselta ja sitä, että kun sitä tekee monta tuntia putkeen, niin se on jo itsessään tosi kuormittavaa. Ja joskus tai usein opettajana tunnistan semmoisen tilanteen, että jos vaikka keskustelee vanhempien kanssa jossain tapaamisessa, että joku lapsi, joka on siellä koulupäivän aikana tosi rauhallinen ja tekee kaikki tehtävät ja ei oikeastaan ajaudu ristiriitoihin ja kaikki sujuu tosi hienosti siellä koulupäivän aikana ja sitten vanhemmat kertookin, että koulupäivän jälkeen tämä samainen lapsi voikin räjähtää ihan todella siellä kotona ja saada varsinkin pienten koululaisten alkuopetusikäisten kohdalla. Tämä on hyvinkin tuttua, että sitten siellä koulupäivän jälkeen tulee niitä raivareita. Että se vaan kertoo, ja sitten se voi olla siitä nimenomaan, että se kertoo siitä, että se kuormitus on sen päivän aikana, sinne kuppiin on tullut jo niin paljon niitä erilaisia tekijöitä, jotka sitten eskaloituu siihen, että kun tullaan sinne kotiin, niin sitten voi olla ihan semmoinen tilanne, että joku lelu on väärässä paikassa tai sisarus on käynyt luvatta sun huoneessa ja sä huomaat sen, niin se voi olla ikään kuin se viimeinen niitti sille, että nyt tämä kuppi läikkyy yli ja sitten ei enää pysty toimimaan harkitusti ja hallitusti ja tikapuut sinne etuotsalohkoon katkee ja sitten tulee se tunnekuohu.
Tämä kuulostaa niin tutulta. Ja sitten itse ei jotenkaan kestä sitä, että jos tämmöinen pieni koululainen, tai siis meillä niin kuin iso koululainen, niin sitten niitä pienempiä sisaruksia menee sitten niin kuin satuttamaan, niin siinä ei jotenkin kestä, koska kyllä se nyt pitäisi jo tietää, että toisia ei satuteta ja näin, että siinä on kyllä kovassa paikassa meidän esikoinen monta kertaa.
Kyllä, joo. Ja sitten aikuisena jotenkin sitä, että miten auttaa itseään niissä tilanteissa, että kun huomaa, että alkaa se ajatus tulemaan, että taas ja nyt, että kyllä sen nyt pitäisi just tietää ja että miten tämä nyt taas on näin vaikeaa, niin jotenkin se, että lähtisikin sitten niinku kurkkimaan sinne, että mitä sen itse asiassa sen näkyvän käyttäytymisen takana onkaan, että okei, mitäs kuormitustekijöitä tämän lapsen päivässä onkaan ollut, ja lähtee ehkä sitä kautta
Joo,
niin
toi
kuin
on just
avaamaan
mua
sitä
tosi
tilannetta ehkä itse.
paljon kans niinku auttanut se, että mä oon just miettinyt sitä, että hän niin säätelee, pinnistelee niin siellä koulussa, vielä se iltapäiväkerhokin menee, mutta sitten kun tulee kotiin, ja sitten ollaan monta kertaa puhuttu just sitä myös, että hänkin on pieni vielä, hänkin haluaa huolenpitoa, ja sitten ihana kun lapsikin on oppinut niinku sanottaa sitä välillä, että et mä tuun, voinko mä tulla nyt syliin, koska mäkin tarviin vielä huolenpitoa. Niin se on
Kyllä.
jotenkin tosi kiva, koska kyllähän koululainenkin tarvii tosi paljon sitä vanhemman semmoista yhteyttä ja huomiota ja kanssa iloitsemista niistä hyvistä asioista. Ja sitten niistä
Kyllä.
niinku onnistumisista myös, ne on isoja askelia, kun opitaan lukea ja opitaan sitten lukea isompia kirjoja ja opitaan kavereiden kanssa jotain uusia juttuja. Ja sitten ne semmoiset itsenäistymisen askeleet on myös isoja juttuja sekä
Kyllä.
aikuiselle että lapselle.
Kyllä. Ja jotenkin ehkä niin kuin ensimmäinen taas tärkeä sääntö ja muistutus nimenomaan, että kun se lapsi alkaakin toimia sille ehkä aikuisen näkökulmasta haasteellisella tavalla tai just sille semmoisella tavalla, että tulee itselle semmoiset ajatukset, että ei taas ja miten tämä nyt on näin vaikeaa, niin jotenkin semmoinen muistisääntö, että tärkein ehkä semmoinen ensimmäinen lääke siihen tilanteeseen on lisätä sitä lapsen rakkausannosta, että ottaa nimenomaan sitä koululaistakin syliin ja jutella ja kuunnella ja tehdä hänen kanssaan, jos vaan mahdollista, niin vähän kahdestaankin jotain asioita, varsinkin jos on muitakin sisaruksia, niin hetki. Se ei tarvitse olla mitään isoa, mutta joku pienikin hetki, että ollaan vaan me kaksi tässä, eikä tarvitse jakaa sitä huomiota kellekään muulle. Tai vaikka lukee kirjaa. Vaikka lapsi olisikin lukutaito, niin on tosi tärkeää niin kuin muistaa se, että kuinka tärkeitä ne lukemisen hetket yhdessä silti on, vaikka molemmat on lukutaitoisia, aikuinen sekä lapsi, mutta siinä sitten ollaankin muiden tärkeiden asioiden äärellä myös samaan aikaan. Ja et voi olla, että lapsella voi olla myös valtava niin kuin aikuisen kaipuukin siinä hetkessä, kun hänen kuormituskuppinsa täyttyy ja kun on joutunut ottaa niitä isoja harppauksia kohti sitä itsenäisempää elämää. Eli jotenkin se niin kuin rakkausannoksen lisääminen ja aikuisen vähän semmoiset tutkailevat silmälasit itselle päähän, että okei, mitäs tässä oikeastaan tapahtuu, että mitä tämän, että jos mä lähtisin kurkkimaan, että mitä tämän käyttäytymisen takana onkaan, mitkä asiat on voinut ajaa nyt tähän pisteeseen, että lapsi on näin kuormittunut tämän koulupäivän jälkeen. Ja ehkä lisäisin vielä sen, että nimenomaan jos pieni alakoululainen on sen koulupäivän, vaikka se on lyhyt, että se on sen niin kuin, voi olla 4 tuntia, 4-5 tuntia, että se tuntuu tosi lyhkäiseltä päivältä, mutta se on tosi pitkä päivä sit lapsen näkökulmasta, ja sitten jos siihen tulee sit iltapäiväkerho päälle, mikä on tietenkin vapaampaa toimintaa, mutta siellä sitä sosiaalisuutta on myös tosi paljon, että ei mikään ihme, että sit lapsi onkin jo aivan poikki sen jälkeen.
Toi
Ja
on
niin kuin sekin sanoi, joo. Joo, ja niin kuin sekin sanoit sitten hienosti, että lapsi sanottaa jo itse sitä, niin nimenomaan, että voi lapsen kanssa miettiä sitä kuormitusta ja pohtia, että mikä siellä päivän aikana, mitä siellä on tapahtunut sellaista, joka on kuormittanut. Ja niitä voi vaikka yhdessä kirjoittaa lapulle ja laittaa ihan niin kuin konkreettisesti pieneen astiaan ja näyttää ja konkretisoida lapsellekin, että niin tämmöistä ja tämmöistäkin sulla tapahtuu ja tämmöistä, ja huomaatko, että tämä kuppi alkaakin olla ihan täynnä, että niin kuin lapsellekin sitä, että ei mikään ihme, että sua harmittaa. Sitten ehkä opettaa keskustella jotenkin lapsen kanssa siitä, että mitenkä sieltä voisi ottaa, mitenkä sitä kuppia voisi välillä vähän tyhjentää, että mitä sieltä voisi, miten voisi helpottaa sitä kuormitusta. Ja ehkä sanottaa sitäkin, että miltä susta tuntuu silloin, kun sä oot kuormittunut, minkälaisia merkkejä sussa niin kuin herää, alkaako sulla niin kuin tuntuuko siltä, että niin kuin aivot räjähtää tai pää räjähtää, alkaako sulla niin kuin sydän sykkimään nopeammin vai mitä, että voi yhdessäkin miettiä sitä, että lapsi oppii tunnistamaan niitä merkkejä sitten ennen kuin alkaa se tunne kohottamaan, ottamaan sit valtaa. Ja miettiä, että mikä voisi olla semmoista, mikä sit sua auttaisi niissä hetkissä. Että olisiko se, että meet koulupäivän jälkeen ihan vaan sinne omaan huoneeseen. Auttaisiko sua se, että olet hetken hiljaisuudessa, vai auttaisiko sua jonkun rauhallisen musiikin tai äänikirjan kuunteleminen. Ja kokeilla semmoisia keinoja, että lapsi oppii myös itse tyhjentämään ikään kuin sitä kuormituskuppia.
Joo, se on ihan hirveän hyvä taito, ja niitä keinoja tavallaan pitää olla sit, mitä vanhemmaksi kasvaa, niin moninaisia, jotta erilaisista tilanteista pystyy palautumaan pikkusen päivän aikana. Ja sitten myös, siis mun lapseni keksi tänään, että hän ottaa kirjan, joka hänellä on kesken, niin kouluun mukaan, niin hän pystyy sitten joka välissä ottaa sen esiin ja pikkusen lukemaan. Mä ajattelin,
Joo,
että mitä
samahtavaa.
hieno keino.
Kyllä, just näin. Joo, ja just niin kuin, että löytää se oma keino, että mikä se kellekin on, että onko se sitten joku itsekseen leikkiminen koulupäivän jälkeen, vai onko se piirtäminen, just se joku rauhallisen musiikin kuuntelu, vai ihan hiljaisuudessa oleminen, vai palauttaako mua sitten se, että leikin vaikka sen kaverin kanssa kahdestaan, mutta sitäkin on hyvä pohtia, että onko se sitten niin kuin aikuisen apua siinä, että lapsi helposti itse haluaisi olla sosiaalisuudessa niin kuin tosi paljon, ja kaverit kun on tärkeitä, mutta siinä kohtaa sitten aikuisen niin kuin tuntosarvet esille, että itse asiassa onko tämä niin kuin kaverin kanssa oleminen sitten, jos se päivä on jo muutenkin ollut tosi sosiaalinen, että pitää huolta siitä, että siinä arjessa on niitä väljyyshetkiäkin siihen, että sitä sosiaalisuutta ei myöskään tule liikaa.
Kyllä, ja että kaikki niin kuin perheen kanssa oleminen ja harrastukset on niin kuin tasapainossa, että lapsi vielä niin kuin jaksaa ne koko sen arjen kokonaisuuden, koska
Kyllä.
kyllähän se perhearki nykyään on aika moista kiireettä ja hoppua monelta osin. Ei kuitenkaan, että tavallaan se arki, mitä me eletään, niin se on sen lapsen lapsuutta, että täytyy kuitenkin miettiä se kokonaisuus, että ei niitä harrastuksiakaan vielä pienellä koululaisella tarvitse olla paljon. Ja sitten Mutta on tietysti kiva, jos lapsi tykkää, niin sittenhän niitä voi olla, mutta siinäkin täytyy pohtia tosi paljon sitä kuormitusta, että ehtii
Kyllä.
olla sitä väljyyttä siellä arjessa
Kyllä.
myös ja aikaa
Kyllä.
sille palautumiselle. Toki osallahan se, osat tietysti tykkää palautua myös sille liikunnalla, mutta se ei saa olla ainoa palautumismuoto.
Niinpä, just niin. Ja nimenomaan siinäkin sitä pohtii ja sen lapsen, niin kuin, oman lapsen tuntemusta siinä, että mikä hänelle on hyvä niin kuin, se palautumisen keino, ettei sitä kuormitusta, ettei se kuormituskuppi niin kuin, täyty yhä edelleen sen koulupäivän ja iltapäiväkerhon jälkeen.
No hei, jos pakkaisit lapsen reppuun tunnetaitoja, mitä antaisit hänelle mukaan kouluun?
No tunnetaitojen harjoittelu, niin sehän kuuluu tähän niin kuin opetussuunnitelmaan ja niitä opetellaan jo siellä varhaiskasvatuksessa ja niiden kanssa ei varmasti koskaan tule täysin valmiiksi ja me aikuisetkin opetellaan niitä edelleen. Ja on kuitenkin tosi, tai se, että vaikka siellä koulussa harjoitellaan niitä tunnetaitoja, niin on kuitenkin tosi hyvä, että se lapsi on saanut harjoitella niitä tunnetaitoja ihan siellä pienestä pitäen siellä omassa perheessä myös. Ja aikuisella on valtava malli siinä tunnetaitojen oppimisessa. Et siinä, miten se aikuinen itse sanottaa, säätelee tai ilmaisee niitä tunteita, niin se on suora esimerkki lapselle siitä, että miten niiden tunteiden kanssa oikein toimitaan ja miten me toimii niissä haastavissa tilanteissa. Ja kun tunteilla on tapana myös tarttua, niin on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että miten siellä meidän perheessä käsitellään niitä haastavia tilanteita ja miten niissä toimitaan. Että miten siellä perheessä, miten me suhtaudutaan siihen ympäröivään maailmaan, miten me puhutaan toisista ihmisistä lasten kuullen, ihan vieraista tai lähipiirin ihmisistä, tai kuuleeko se lapsi sitä niin kuin arvostavaa puhetta kotona vai kuuleeko hän arvostelevaa puhetta kotona. Ja sitten tosi tärkeää, että miten aikuinen puhuu itsestään myös. Ja tämä kaikki tarttuu mallina lapselle siitä, että mikä on se luonnollinen tapa, joka on sallittua ja mitä minä voin itse toistaa sitten siellä omassa elinpiirissä ja kavereiden kanssa toimiessa. Se on tosi tärkeää muistaa, että lähtökohtana niiden tunnetaitojen oppimiselle on nimenomaan ne aikuisen omat taidot tunnistaa, säädellä ja ilmaista niitä omia tunteita itseä ja toisia kunnioittavasti. Ja sitten jos jotain taitoa nyt pitäisi nimetä, niin nimenomaan jotenkin se, että miten me toimin niiden haastavien tunteiden kanssa ja miten me ilmaisen omaa tunnetta itseä ja toisia kunnioittavasti. Ja että miten me näytän itse mallia siinä tilanteessa, kun mulla on tylsää tai me on pettynyt, että annanko me olla lapsen pettynyt siinä tilanteessa vai onko mun itse vaikea sietää sitä lapsen kovaa pettymystä tai surua jostain asiasta. Ja ehkä hyvä pohtiikin itse vanhempana, että haluanko me vaan helpottaa sen lapsen oloa mahdollisimman pikaisesti sen takia, että mulla itsellä olisi siinä tilanteessa helpompi olla. Vai että mikä on se mun tavoite siinä, miten me haluan toimia. Ja empatiaa opitaan mallista. Et miten me lapsen suhtaudun silloin, kun hän kokee niitä haastavia tunteita. Että selitelläänkö ne asiat nopeasti vaan parhain päin vai annetaanko lapsen tuntea sitä haastavaakin tunnetta rauhassa ja kokee ikään kuin se koko tunteen elinkaaren. Että niin kuin sanotaanko me, että ei tuossa nyt mitään ollut tai äläs nyt. Ja eihän nyt turhia tarvitse nyt tästä säikähtää tai pelätä tai ei tarvitse turhia murehtia. Vai pysähdetäänkö me sen pettymyksen äärelle jotenkin sanattomastikin. Aina siihen ei tarvitse sanojakaan, että ollaan siinä äärellä ja lohutetaan, että sallitaan sen tunteen olla. Silloin se myös hiipuu nopeammin, kun sitä ei jotenkin lähde kieltämäänkään. Ja silloin me samalla näytetään lapselle sitä empaattisen vuorovaikutuksen mallia, että miten me voidaan suhtautua siihen toiseen ihmiseen, kun hän kokee jotain haastavaa tunnetta. Ja sitten haluaisin vielä nostaa tämän yhteyden merkityksen, että yhteyden vaaliminen erityisesti siinä kouluikäisen kanssa on tosi tärkeää. Et vaikka niitä itsenäistymisen harppauksia onkin otettu jo tosi paljon ja nimenomaan lapsi osaa jo kauheasti asioita ja voi toimia omatoimisesti eikä tarvi aikuista siihen lähelle koko ajan, niin se, että kysytään niitä kuulumisia ja oikeasti pysähdytään niiden äärelle ja ollaan kiinnostuneista niistä lapsen ajatuksista, mielipiteistä ja niistä kokemuksista, jotenkin arvostaen niitä, että pyrkisi luomaan semmoista yhteyttä, että aina voi tulla puhumaan kaikista asioista, että oli se mikä tahansa, että vaikka lapsi olisi mokannut jossain tai tehnyt jossain jotain väärää, niin ettei pelätä, ettei lapsi pelkäisi mitään rangaistusta tai moitetta. Ja se estäisi silloin sen kertomaan tulemisen, että jos lapsi mokaa, niin kuin me kaikki mokataan joskus, emme kukaan olla täydellisiä niin kuin ihmisiä, että me arvostettaisiin sitä siinä tilanteessa ja nostettaisiin se niin kuin korokkeelle, että lapsi ylipäätään tuli kertomaan asiasta, niin on todella arvokasta. Ja yhteiset tekemiset, ja niin kuin aiemminkin puhuin, just se aikuisen jakamaton huomio on tosi tärkeä pieninäkin hetkinä. Ei mitään isoa suureellista tarvitse tehdä, vaan pienet arjen hetket. Ja kun sitä yhteyttä rakentaa kouluikäisen kanssa ja panostaa siihen, niin on helpompi pysyä yhteydessä myös siellä murrosikäisen kanssa, sit kun lähteekin ihan uudelle levelille ne aivojen kehitykset ja tulee uusia haasteita.
Tämä on,
Ja,
mä koen, että tuo
joo.
yhteys on kyllä niin kuin tosi tärkeä asia aina niin kuin löytää, että miten sä niin kuin pääset yhteyteen ja oot kiinnostunut eri niin kuin vanhempana siitä niin kuin eri asioista ja eri puolista sen lapsen elämässä tavallaan, että koska lapsi ei välttämättä halua niin kuin jutella jostain asioita, vaikka että mitä siellä koulussa on tapahtunut tai muuta. Niin se vaatii niinku jatkuvaa semmoista niinku vanhemman vastuuta ottamista niistä, niin siitä niinku yhteyden luomisesta, koska lapsi voi olla vähän niinku väsynyt jo siitä koulupäivästä, eikä niin enää niinku jaksa luoda sitä semmoista niinku keskusteluyhteyttä, mutta sitten se niinku pitää niinku vanhemmana vähän niinku yrittää se jutella niistä, mistä se lapsi on kiinnostunut. Ja sitten se voikin lähteä juttelemaan jostain muusta, että mitä siellä on
Just näin.
tapahtunut.
Just näin. Ja jotenkin ei olettaa, että jos on joku vaikka tapahtuma, mistä pitäisi ehkä jutella ja sitten no, vanhempi voi ehkä ajatella, että no ei se tule siitä juttelemaan tai ei se kysy siitä. Ehkä se on asian kanssa ok. Niin jotenkin ei tuudittautua siihen, vaan että muistaa, että se on aina niin kuin aikuisen vastuulla sen yhteyden ja luomisen tai yhteyden rakentaminen ja sen luominen ja niiden keskustelujen avaaminen ja kysyminen, että niin kuin, ja joskus sieltä voi olla vaikeakin nimenomaan lypsää sitä keskustelua, mutta sitten jos alkaa niin kuin sanoitkin, että puhumaan jostain niin kuin, että mikä sit lasta kiinnostaa, mikä hänen elinpiirissään on just se juttu, mistä hän haluaa kertoa, että vaikkei se vanhempaa siinä hetkessä aina kaikki Minecraftit tai muut ei ehkä ole sitä aikuisen juuri ydintä kiinnostuksen kohdetta, mutta jotenkin se, että antautuukin sille, että okei, me haluaisinkin kuulla tästä, me haluaisinkin ehkä nyt oppia tästä lapsen maailmasta tai tästä, että mikä tässä on se juttu, mikä tässä on just niin kivaa ja kiinnostavaa, niin jotenkin sekin on tosi tärkeää. Ja ehkä semmoinen, jos miettii, mitä tunnetaitoja pakkaisin lapsen mukaan koulureppuun, niin on myös kyllä semmoinen tylsyyden kestäminen ja sietäminen Että aina ei tarvi olla kivaa ja arjen ei tarvi olla täynnä tekemistä. Että siinä aivotkin, jos koko ajan sitä arjen täyttää sillä tekemisellä, niin aivotkin oppii koko ajan saamaan enemmän ja enemmän sitä dopamiinipurskauksia, kun mennään ja tullaan ja koko ajan on niitä huvituksia ja huvituksesta toiseen. Ja sitten elo siellä koulussa voikin tuntua ihan todella tylsältä, kun sitten täytyykin aivot laittaa ihan erilaiseen työhön, että ne tylsät ja tyhjät hetket on tosi tärkeitä siellä koululaisen arjessa ja se, että nimenomaan että varaa sinne arkeen riittävästi sitä väljyyttä. Ja varsinkin niin kuin pienten koululaisten kohdalla, niin kuin huolehtia vanhempana siitä, että siellä on aikaa siellä arkipäivienkin joukossa aikaa semmoiselle pitkäkestoiselle leikille, joka helposti sit voi jäädä se aika, jos siellä on vaikka harrastuksia jokaisena päivänä ja mennään paikasta toiseen, niin jotenkin muistaa se leikin tärkeys, koska se pitkäkestoinen leikki vaatii aikaa ja semmoista rauhallista aikaa, että sulla on oikeasti mahdollisuus paneutua siihen.
Joo, nyt on kyllä ihan pakko kysyä,
Joo.
että mun vakio vastaus, kun mulle joku lapsi valittaa, että on tylsää, niin mä oon silleen, että oi ku hyvä! Että se
Joo,
on hieno
just niin.
asia, siitä se luovuus syntyy, ja mikäköhän leikki siitä sit syntyy seuraavaksi, kun on tosi tylsää.
Kyllä.
Voi että mun lapset inhoa näitä vastauksia. Olisiko sulla joku hyvä vakkarivastaus, mihin mä voin välillä vaihtaa.
No, mekin käytän kyllä että tylsyys on niin kuin hyvästä vaan, että jotenkin sanottaa sitä lapselle, että malta vaan sietää nyt sitä tylsyyttä, että hetken päästä sulle voi tulla joku hyvä idea tai upea leikkiajatus tai tekeminen, mitä se voisit lähteä tekemään, että helposti me lähdetään ehkä ratkaisemaan sitä lapsen puolesta ja ehdotellaan hirveästi tekemisiä, mutta useimmiten sitten se ehdottaminen lapsen puolesta ei myöskään sitten motivoi lasta, koska hän ei ole saanut sitä ajatusta itse. Että ei ehkä semmoista suoraa vastausta ole tuohon sun kysymykseen, että mitä voisin sanoa. Käytän itse myös tätä samaa, että malttia vaan, kyllä se kohta sieltä niin kuin tulee se ajatus. Ja sitten ehkä joissain toisissa hetkissä voi, kun ei ole se tylsyyden hetki läsnä, niin sitten tehdään vaikka lapselle semmoista puuhapurkkia, siis semmoista, että on lasipurkki, missä on, milloin lapsi on jossain muussa kuin siinä tylsyyden hetkessä keksinyt erilaisia puuhia, mitä hän tykkää tehdä. Ja täyttää sen purkin sit niillä puuhilla ja sitten siinä tylsyyden hetkessä hän voi sit sieltä nostaa jonkun ja miettiä, että olisiko tämä nyt se, mihin hän voisi sitten tarttua. Koska siinä tylsyyden hetkellä ei ehkä sitten myöskään tuu mieleen ne kaikki upeat jutut, mitä hän haluaisi tehdä. Ja sitten kun olisi se purkki siinä apuna, niin se voi olla tukena siinä lapsen ideoiden keksimisessä.
Joo, se on totta. Mä kyllä aina ehdotan, siis aina välillä myös ehdotan niissä tylsyyden hetkissä, että no mun mielestä meidän vessa näyttää siltä, että se täytyy pestä.
Joo.
Ja tällaisia, niin kuin, että
Joo.
Et on tossa, että voit tulla auttamaan äitiä. Joskus tulee, joskus ei.
Joo, ja eihän se väärin ole ehdottaa, kyllä minäkin ehdotan, että no, että olisiko tämä tai tämä, mutta olen huomannut, että usein ei ne mun ehdotukset niin kuin ole kauhean hyviä, että sitten ne on silleen, että no en todellakaan, tai no en, on aina se vastaus, niin sitten jotenkin ajatellut, että no ehkä se on parempi, että me annan nyt hänen oikeasti vaan niin kuin sieltä sitä tylsyyttä hetken, että sieltä se tulee se vastaus. Että tylsyys ei ole huono asia, että se voi tarjota tilaisuuden myös lepäämiseen, rauhoittumiseen ja antaa nimenomaan tilaa sille luovuudelle. Ja joskus voi olla kyse ihan siitä, että lapsi on jo niin ikään kuin siinä tekemisen niin kuin kierroksilla, että hän on tehnyt tätä ja sitten on jo silleen, että mitä seuraavaksi ja nyt en keksi. Ja sitten voi olla, että siinä tilanteessa olisikin hyvä, että nyt olisikin mahdollisuus ihan levätä hetki. Että se tylsyys voi antaa myös parhaimmillaan niin kuin mahdollisuuden lepäämiseen ja rauhoittumiseen.
Ja mä kuulen, että ehkä tässä niinku sellaisen, että kyllä niillä lapsillakin on sellaista suorittamista ja ylikierroksilla olemista ja sellaista niinku stressiä, mitä meillä aikuisillakin on. Että kun on paljon vaatimuksia ulkopuolelta, tulee sieltä koulusta vaatimuksia, tavoitteita, näitä pitää oppia, näitä pitää tehdä ja tällaisia. Ja sitten pitää mennä ja tulla ja niinku, että... Et joo, kyllä lapsikin tarvii palautumista siitä kaikesta
Kyllä.
kuormituksesta ja stressistä päivän mittaan.
Kyllä. Ja se on tosi tärkeää, ihan todella tärkeää ja aina sen aikuisen vastuulla niin kuin rakentaa sitä arkea, sit semmoset, että siellä on niitä palautumisen hetkiä. Et sitä voi aina helposti ehkä verrata semmoiseen, niin kuin, että kuinka moni meistä aikuisesta sit heti työpäivän jälkeen, kun on jotenkin ollut rankka työpäivä, niin olisi valmis täyttämään sitä iltaa tai arkea sit kaikella niin kuin tekemisellä. Et sitten usein me helposti mieluummin ollaan hetki ihan rauhassa. Et sitä, lapset on ihan samanlaisia siinä kuormituksen kanssa, että tarvii sitä rauhaa.
Kyllä. Joo, tämä on tosi tärkeä asia huomata. Ja hei, jos sä vielä tiivistäisit tätä, että mikä nyt on tärkeintä pakata sinne koulureppuun?
No ehkä eniten lapsi tarvitsisi tunteen siitä, että hän on rakastettu ja hyväksytty ja tärkeä ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on, ilman että sieltä koulusta pitää saada niitä kymppejä tai menestyy harrastuksissa tai saada niitä stipendiä tai jotain diplomeja, tai olla jotenkin tosi hyvä siinä koulumenestyksessä ylipäätään ja niin oppia kauhean nopeasti kaikki. Et eniten niin kuin jotenkin korostaisin sitä, että lapsi saisi kuulla, että hän on ihana ja rakas ihan muuten vaan, ihan ilman mitään suorituksia. Et jotenkin semmoinen tavallinen tiistai sohvalla köllötellessä siinä koululainen kainalossa hän saisi kuulla, että hän on ihana ja rakas ja tai nukkumaan mennessä. Semmoisen ihanan pienen hetken kahdestaan vanhemman kanssa. Ja jotenkin myös sitä, että se koululainen tarvii uskoa itseensä ja tunnetta siitä, että hän on niin kuin tärkeä vanhemmille, niin kuin hän on tärkeä niille kavereillekin. Ja myös sitä, että hänellä on se tunne ja varmuus siitä, että jos minä mokaan, tai jos minä kaadun, vanhemmat auttaa lasta ja tietää, lapsi tietää, että mun ei tarvitse selvitä yksin mistään. Ja että lapsi tietää, että hän voi kertoa niistä kaikista vaikeistakin asioista. Ja nimenomaan niistä mokistakin, mitä jokainen ihminen tekee. Ja tietää, että niistä selvitään yhdessä. Että se koululainenkin saisi olla vielä pieni ja hauras ja pyytää apua. Ehkä tämmöiset tähän loppuun vielä.
Tämä on kyllä tosi, tosi tärkeä ajatus ja jotenkin tuli ihan liikuttunut olo.
Kyllä.
No jos sä halusit sanoa vielä siitä, että mikä asia oli semmoinen, mitä vanhempi voi erityisesti niin kuin opettaa lapselle. Ja
Joo.
sitten me voitaisiin ruveta varmaan vähän lopettelemaan jo.
Joo. Niin kuin sanoin, että tunnetaitoja oppii ennen kaikkea siinä vuorovaikutuksessa ja mallissa, mutta totta kai voi sit, niin kun on hyvä aikuisena ja vanhempana sit myös, että sit voi opettaa ja mallintaa niitä tunnetaitoja ihan niin kuin, että jos halutaan käyttää, että miten opetan tunnetaitoja, niin ihan semmoinen, että tunnesanastoa kartuttamalla. Että sanottaa ja linkittää sitä siihen omaan lapsen tai siihen perheen arkeen. Että sanottaa niitä omia ja lapsen tunteita siellä kotona ihan niissä arkisissa hetkissä. Että me helposti meillä on tunnesanasta tosi suppea, niin siinä voi käyttää apuna jotain tunnekortteja tai tunnelistoja. Ja siinä voi samalla tutkailla ehkä aikuinen sitä omaa tunnetilaakin ja mallintaa sitä kautta sanallisesti lapselle sitä, että miten niitä tunteita voi tunnistaa. Ja sitten kun aikuinen sanottaa niitä lapsen tunteita siinä tunnetilanteessa, niin siinä myös se tunne saa sen hyväksynnän. Ja lapsi saa sen kokemuksen, että ok, on ihan ok tuntea näin. Sitten tietenkin voidaan harjoitella kotona tai tutustua jotenkin semmoisiin erilaisiin tunteen säätelykeinoihin. Ja pohtii, että mikä voisi olla just mulle semmoinen, mitä minä voisin niin kuin, käyttää tai mitä lapsi voisi käyttää siellä niissä haastavissa hetkissä. Ja yksi semmoinen tehokkain tunteen säätelykeino on meidän hengitys, joka suoraan syvähengityksenä rauhoittaa sitä meidän hermostoa ja saa niitä tikapuita pystyyn siellä aivojen kolmikerroksisessa talossa sinne ja yhteyttä sinne etuotsalohkoon. Ja erilaisia hengitysharjoituksia on helppo löytää erilaisista tunnetaitomateriaaleista ihan netistä googlettamallakin ja kirjoista. Ja näitä hengitysharjoituksia voi harjoitella yhdessä lapsen kanssa vaikka ihan jossain rauhallisissa yhteisissä hetkissä. Esim. Illalla ennen nukkumaan menoa on hyvä hetki. Ja nimenomaan harjoitella niitä niissä rauhallisissa hetkissä. Sitten myös ehkä semmoinen, niin että mitä kotiin voi tehdä, niin kun on tutustuttu yhdessä, että minkälaisia erilaisia tunteen säätelykeinoja on olemassa, niin sitten ehkä voi koostaa semmoisen oman keinotaulun tai jonkun tunnesäätelykorin, johon kootaan sitten erilaisia välineitä tai asioita, jotka tukee sitä lapsen tunnesäätelyä niissä haastavissa hetkissä. Et sitten kun niitä asioita on harjoiteltu yhdessä ja sitten ne on koottu ne mieluisimmat keinot sinne koriin tai johonkin keinotauluun, niin sitten lapsen on helppo sitten, tai helppo, mutta aikuisen ohjaamana sitten hakeutua ehkä sen tunne korin äärelle ja sitten niin kuin pikkuhiljaa opetella, että mikä voisi mua auttaa tässä hetkessä tämän tunteen kanssa, mutta tässä ehkä semmoista niin kuin armollisuutta meille vanhemmille, että se, että lapsi pystyy menemään sinne oman keinokorin ääreen, niin se vaatii jo tosi paljon, että et tunnetaitojen opettelussa tämä toisto on tosi tärkeää, että miten me pidetään sitä niin kuin läsnä siinä koko ajan siinä arjessa ja miten me muistutellaan niistä keinoista ja miten me autetaan lasta hakeutumaan niiden keinojen äärelle. Että jos sitä toistoa ei ole, niin ei se opeteltu asia pääse juurtumaan sinne arkeen ja niihin tositilanteisiin. Ja kouluikäinen lapsi tarvii sitä aikuisen apua ja tukea niissä oikeissa tunnekuohun hetkissä. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä lapsen kanssa voi tehdä, mikä auttaa myös siellä koulun puolella, niin on tämän yhteyden ja sitten sen käyttäytymisen taakse näkemisen lisäksi se, että ennakoi vähän niitä tilanteita lapsen kanssa, että minkälaisia tilanteita tai haastavia hetkiä, ristiriitatilanteita voi vaikka kaverin kanssa tulla siellä koulussa tai iltapäiväkerhossa tai koulun jälkeen kotona, kun aikuinen ei ole vielä tullut. Ja sitten miettiä, että ihan niin kuin voi miettiä, että mitä vuorosanoja minä voin niissä haastavissa hetkissä käyttää. Mitä minä voin sanoa silloin, kun musta alkaa tuntua siinä kaverin kanssa tältä, tai se kaveri sanoo jotain, mikä ei tunnu musta kivalta. Tai mitä minä voin toimia, mitä minä voin tehdä siinä. Vähän niin kuin ennakoiden niitä tilanteita ja harjoitella niitä tilanteita kotona. Varsinkin, jos on pulmia joissain taitohetkissä. Niin sitten kun niitäkin on harjoitellut ja puhunut niitä tilanteita ennakkoon, niin lapsi pystyy sitten niitä helpommin ottamaan sitten käyttöön siinä
Joo.
tositilanteessa.
Nämä on kyllä tosi tärkeitä meinaa. Siis eilen meillä harjoiteltiin just sitä, että toinen ei saa koskea sinuun, jos sinä et anna lupaa. Niin ihan
Joo.
tosi tärkeitä, niin kuin ihan käytännössä harjoiteltu, mitä sanoo siinä
Just niin.
tilanteessa. Ihan toistettiin useampaan kertaan, että
Juuri näin,
tosi,
just
tosi
näin.
tärkeitä
Kyllä. Ja
harjoitella.
just, joo, ja just tämmöiset, miettiä ikään kuin valmiiksi just jotkut ihan vuorosanat, jotka on tutut, jotka on helppo ottaa sitten käyttöön siinä tilanteessa. Että sitten, niin, tai ne keinot, että sitten kun lapsi harjoittelee niitä tai miettii etukäteen, niin ei ole ihan ulalla siinä tilanteessa, että mitä tässä nyt pitikään tehdä. Ja sitten myös tosi tärkeää semmoinen positiivinen vahvistus, että kun se lapsi niin kun onnistuu ja kun se toimii, tämä nyt liittyy yleisesti kaikkiin niin kun onnistumisen hetkiin ja hyvään huomaamiseen, että me helposti meidän aivojen negatiivisen vinouman vuoksi kiinnitetään huomiota kaikkiin asioihin, jotka ei toimi tai ne nousee isommalle volyymille meidän huomion kentässä, niin muistaa se, että aina kun se lapsi toimii silleen, miten me haluttaisiin ja odotettaisiin hänen toimivan ja miten hän on oppinut niitä taitoja, niin positiivisesti vahvistaa sitä kehua ja antaa huomiota niissä hetkissä. Ihan jo semmoinen, että vitsi, miten upeasti, että minä näin, että sinä olit lyömässä sitä sisarusta, mutta sun käsi menikin niin kuin, takaisin alas, että sinä et lyönytkään, että vaude, miten hienosti sinä pystyit välttämään sen, että sinä et lyönyt kaveria. Jossain haastavissa hetkissä on hyvä ehkä huomata ihan näinkin pienet mikroonnistumiset, jolloin lapsi huomaa sen, että hei, mun edistymistä alkaa tapahtua, että niin muuten nyt se käsi ei mennytkään siihen sisaruksen olkapäähän mottaamalla, vaan me pystyinkin laskemaan sen takaisin alas.
Joo, nämä pienet sepit on ihan tosi tärkeä huomata.
Joo, että jotenkin semmoisena loppukaneettina, että se lisääntyy, mihin sä kiinnität huomiota. Ja sitten tärkeää kiinnittää taas huomiota siihen, mikä toimii, ja lisätä sitä.
No totta. Jos mä niin kuin koostan kokonaan sen, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin me puhuttiin vanhemman mallista ja myötätunnosta. Sitten me pohdittiin kuormittumista sen päivän aikana, koululaisen päivän aikana. Ja sitten, että kotona voi opetella tällaisia tunteen säätely eri keinoja ja harjoitella vuorosanoja. Mutta ihan ehdottomasti tärkeintä on siellä kotona se vanhemman ja lapsen yhteyden vaaliminen ja hyvän huomaaminen.
Kyllä.
Kiitos tosi paljon. Aino tästä
Kiitos.
tähtistä.
Kiitos.
Moi.
Moikka.
Kiitos, Anne.